Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Еўрапарламент прыняў рэзалюцыю з асуджэннем сітуацыі ў Беларусі. Адвакат палітвязня Каваленкі кажа, што галадоўнік памірае ў вар'ятні. Лябецьку, Калякіна і Атрошчынкава аштрафавалі на 350 тысяч рублёў кожнага.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 21 гадзіна, ў студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прадстаўнікі расійскай дзярждумы негатыўна адрэагавалі на сённяшнюю рэзалюцыю Еўрапарламенту па Беларусі. Адным з яго пунктаў стаў заклік дабіцца ад Міжнароднай федэрацыі хакею перагляду рашэння аб правядзенні чэмпіянату свету па хакеі ў Беларусі. У прыватнасці, старшыня камітэту думы па сувязях з СНД Леанід Слуцкі назваў заклік аб пераносе чэмпіянату яўным пераборам. Паводле яго, у часы алімпіяд заўсёды абвяшчалася перамір'е. Еўрапарламент і іншыя заходнія структуры спрабуюць праз дыпламатычны ціск дамагчыся выхаду на волю беларускіх палітвязняў, а таксама мараторыя на смяротнае пакаранне ў Беларусі. Прэзідэнт Сірыі Башар Асад зноў пацвердзіў, што прымае план мірнага ўрэгулявання ў краіне, прапанаваны спецыяльным пасланнікам ААН Кофі Ананам. Пра гэта паведамляе афіцыйнае агенцтва САНА, дадаючы, што ў Анана ёсць заўвагі да гэтага плану. У Багдадзе працягваецца саміт Лігі арабскіх краінаў, на парадку дня якога ўрэгуляванне сітуацыі ў Сірыі. Генеральны сакратар ААН Пан Гімун, выступаючы на саміце, заявіў, што свет чакае, пакуль кіраўніцтва Сірыі пяройдзе ад абяцанняў да канкрэтных дзеянняў. У Нью-Дэлі закончыўся саміт так званай групы БРИКС – Бразіліі, Расіі, Індыі, Кітаю і Паўднёвай Афрыкі з удзелам іх лідараў. На краіны БРИКС прыходзіцца амаль палова насельніцтва свету і больш чым 1/5 сусветнай вытворчасці. На саміце лідары БРИКС дамовіліся ў прыватнасці весці разлікі ва ўзаемным гандлі ва ўласных валютах, а не ў далярах ЗША або еўра. На палітычным фронте лідары краін БРИКС перасцерагаюць ад ваеннага вырашэння іранскага ядзернага супрацьстаяння і заклікаюць да мірнага вырашэння сірыйскага канфлікту. Прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск паабяцаў у чацвер разабрацца са скандалам, які выклікалі звесткі пра тое, што на тэрыторыі краіны ЦРУ мела тайную турму для падазраваных у тэрарызме. Паводле раней рассакрэчаных запісаў палётаў на працягу 2002 і 2003 гадоў, 7 самалётаў, арандаваных ЦРУ, лёталі з Кабулу на Гуантанама, робячы прыпынкі ў польскім аэрапорце Шыманы. Газета «Нью-Йорк Таймс» у 2008 годзе апублікавала сведчанне неназванага афіцэра ЦРУ, які казаў, што так званы «вотербординг» – імітацыя патаплення – выкарыстоўвалася пры допытах важнага прадстаўніка Аль-Кайды Халіда Шэйха Мухамеда каля Шыманоў. У сувязі з гэтым Туск сёння заявіў.
Польшча болей не будзе краінай, дзе палітыкі могуць нешта зрабіць пад сталом, пакінуўшы гэта ў тайне, нават калі яны дзейнічаюць рука ў руку з наймацнейшай дзяржавай свету. Польшча – сучасная дэмакратыя, дзе павінна паважацца нацыянальнае і міжнароднае права.
Цела ісламскага масавага забойства Махамеда Мэра было пахавана сёння на могілках у яго родным горадзе Тулуза ў Францыі. Мэра забіў 7 чалавек, перш чым сам быў застрэлены паліцыяй у часе яго захопу. Раней Алжыр адмовіў сям'і пахаваць забітага баевіка на радзіме, як паведамляецца з меркаванняў бяспекі.